Confluențe Spirituale, o emisiune realizată de Sorin Petrov.
Din nou vă spunem un bun venit la Confluențe Spirituale. Începând cu această ocazie, aș vrea să începem o nouă miniserie în cadrul aceeași emisiuni, bineînțeles, acum inspirată dintr-un episod din viața lui Iisus Hristos. De fapt, aș vrea să abordăm practic un nou episod, iar prin episod înțeleg secvențe, așa cum sunt ele consemnate în Evanghelii. Practic, Evangheliile sunt o colecție de asemenea secvențe, așa cum au fost ele raportate de uneori martori oculare, alteori cei care au auzit. Să nu uităm că, practic, avem de-a face cu o cultură, în mod special, aproape orală. Adică prea puțin s-a consemnat în scris în acest sens, dar totuși, până la urmă, avem, trebuie să recunoaștem, avem în fața noastră patru evanghelii, patru versiuni care se, mă rog, pretind a fi complementare și noi credem că sunt complementare. Sunt, sigur, diferențe între ele, cele trei sunt mai apropiate, așa numitele sinoptice, Matei, Marcu, Luca. Ioan face notă aparte, este cu totul altă structură, altă, să spun așa, direcție, cumva altă croială. Dar până la urmă, cele patru evanghelii, așa cum ele au fost recunoscute în canonul creștin, reprezintă materialul nostru de bază atunci când vrem să aflăm ceva despre Iisus Hristos. Astea sunt, de fapt, mărturiile consemnate. Sigur că mai sunt și alte bici colo, materiale extra-biblice în care se vorbește despre Iisus, unele în sens pozitiv, favorabil, altele mai puțin, dar fără îndoială că acest personaj istoric, Iisus Hristos, chiar a existat. Aici nu avem niciun fel de problemă, nu cred că trebuie să mergem până acolo cu ideea sau îndoiala, oare o fi existat Iisus, poate doar este o idee așa imaginară, o idee frumoasă care, pe care omenirea are nevoie de un ideal, de un simbol al curăției spirituale, a neprihănirii, a unui caracter ireproșabil. No, credem că Iisus Hristos chiar a existat. Adevărata întrebare, în schimb, este dacă într-adevăr el a fost sau nu a fost ce a pretins că este, și anume Fiul lui Dumnezeu, sau de fapt în cea mai, să spun așa, completă formulă creștină, Dumnezeu întrupat în om. Dar acum nu avem ca scop explorarea acestor argumente dacă într-adevăr Iisus a fost sau nu a fost Dumnezeu. Eu unul, așa este opinia mea personală, plec deja la această premisă, pentru mine, deși sună poate puțin hazardat, dar este aproape o axiomă, cel puțin din punct de vedere logic nu văd altă variantă, dacă Iisus ori a fost Dumnezeu, ori n-a fost nimic. Adică pretențiile pe care și le atribuie sau afirmațiile pe care le face despre sine, modul în care interacționează, mă conduce, zic eu, în mod natural la această concluzie că, într-adevăr, Iisus a fost cine a pretins că este și nimic mai puțin ca atât, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu însuși. De aceea aș vrea să analizăm aceste secvențe și poate că e mai mult decât poetică exprimarea, să analizăm niște secvențe din viața lui Dumnezeu atunci când privim Evangheliile, când citim aceste documente. Și una din aceste secvențe se referă la o întâlnire, la o interpelare a lui Iisus de către un tânăr. Este pasajul foarte cunoscut al și-a numit Tânărul Bogat. E vorba de Matei, capitolul 19, de la versetul 16 până la versetul 26, și aș vrea pentru început să citim acest pasaj integral, după care, pe parcursul a câtorva asemenea emisiuni, vom încerca să-i spunem, să decodificăm sensul contemporan al acestei întâmplări pentru cei care astăzi citim și credem că aceste texte ar avea o anumită relevanță. Tânărul bogat. Atunci s-a apropiat de Iisus un om și i-a zis: Învățătorule, ce bine să fac ca să am viața veșnică? El i-a răspuns, de ce mă întreb ce bine? Binele este unul singur, dar dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Care, i-a zis el, și Iisus i-a răspuns, să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Tânărul i-a zis, toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Ce mai lipsește? Dacă vrei să fii desăvârșit, i-a zis Iisus, du-te de vinde ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino și urmează-mă. Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat pentru că avea multe avuții. Iisus a zis ucenicilor săi, adevărat vă spun că greu va intra un bogat în împărăția cerurilor și vă mai spun iarăși că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii când au auzit lucrul acesta au rămas uimiți de tot și au zis, cine poate atunci să fie mântuit? Iisus s-a uitat țintă la ei și le-a zis, la oameni, lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Acesta este episodul pe baza căruia vom construi o serie de, să le numim, reflecții personale vis-a-vis de întâmplarea aceasta. Întâlnirea lui Iisus cu așa numitul tânăr bogat. Dar înainte de a demara acest proces, aș vrea să ne punem câteva întrebări și le-aș numi, fără să sună prea pretențios, întrebări fundamentale. Când spun întrebări fundamentale, ele fac parte dintr-o serie de interogații absolut necesare atunci când, să spunem, ne pregătim, ne încălzim din punct de vedere spiritual, adică ne încălzim neuronii spirituali, ca să mă exprim așa, pentru a putea să începem un proces cu adevărat nu simplu, destul de extenuant până la urmă, dar este vorba de așa numita, să spunem, interpelare a lui Iisus. Vorbim deseori de, și până la urmă stăm și ne gândim, oare sunt metafore sau sunt, ce sunt asemenea expresii, asemenea formule pe care atât de des le folosim, încât practic nici nu știm exact dacă ele își mai realizează scopul atunci când sunt folosite. Ne întâlnim cu Iisus. Nu? Ce înseamnă să te întâlnești cu Iisus? Ce asta? Este o metaforă? Ne întâlnim în sens spiritual? Dacă este în sens spiritual, înseamnă că nu este în afara noastră, nu este ceva material, ci să fie înăuntru, ceva spiritual. Și dacă este spiritual și este înăuntru, înseamnă că ne întâlnim cumva în mintea noastră. Și dacă ne întâlnim în mintea noastră cu Iisus, cum are loc această întâlnire? Dar haideți să încercăm să le punem aceste întrebări, pentru că e foarte importantă întrebarea, prima întrebare, zic eu, care practic trebuie să le lanseze pe celelalte. Ce înseamnă de fapt să-L interpelezi pe Iisus? Această acțiune, acest demers, pentru că nu, așa ni se prezintă scena. Cineva, un tânăr, îl interpelează pe Iisus, merge la Iisus și are o întrebare în minte care îl frământă și o pune lui Iisus. Deci cum să-l interpelezi pe Iisus? Asta este o întrebare. Oare întrebarea asta ce cred este importantă sau dacă nu este importantă? O putem așa oricum o să o facem? Există o anumită tehnică de interpelare a lui Iisus? Pentru că veți vedea după ce vom începe să analizăm mai atent acest pasaj că tânărul a pus o întrebare greșită. Și pentru că a pus o întrebare greșită, a primit un anumit răspuns, dar răspunsul, deși era corect, era răspunsul la o întrebare greșită. Întrebarea nu era de fapt greșită, ca să mă corectez acum. Era mai degrabă o interpelare greșită. Da? Deci o interpelare greșită. Întrebarea era corectă. Ce bine să fac ca să am viața veșnică? E o întrebare validă. Și a rămas valabilă de la început și va rămâne valabilă până la sfârșit. Interpelarea de fapt este problema. Și atunci, de aceea întrebarea mea este formată în felul următor. Cât de important sau cum ar trebui să interpelăm pe Iisus în așa fel încât să fim siguri că răspunsul pe care eventual îl vom primi să fie unul care să ne satisfacă, să nu să ne dezamăgească. Iarăși o altă formulă foarte des folosită, este aproape o mantră uzată la maxim. Să vii la Iisus așa cum ești. Și întrebarea iarăși, de aici se naște o întrebare, ce înseamnă să vii la Iisus așa cum ești? Adică se referă la ce? La transparență, la deschidere, la onestitate, la ce anume? Adică, bun, nu încerc să mă cosmetizez, ar fi un prim sens. Doamne, vii așa cum ești. Nu încerca să pare altfel, pentru că n-ai nicio șansă. Iisus te citește imediat, te scanează, știe exact cine ești. În Ioan capitolul 2, acolo înainte să înceapă episodul cu templu și cu, știți foarte bine, în curățirea templului, fapt, cred că era sfârșitul capitolului 1, dacă nu mă înșel, sau, mă rog, undeva în zona respectivă, spune ceva în genul acesta. Dar Iisus nu avea nevoie să... Da, e la sfârșitul capitolului 2. Da, acum mi-am să aminte. E la sfârșitul capitolului 2 din Evanghelia după Ioan. Spune așa. Dar Iisus nu avea nevoie să facă nicio mărturisire despre vreun om, pentru că el însuși știa ce este în inima omului. Deci, din start, n-ai nicio fel de șansă să obscurizezi adevărata personalitate, adevărata ființă, trăsătură, eul tău, așa cum este el. Deci, până la urmă, expresia aceasta să vii la Iisus așa cum ești, așa cum ești, cu eul tău vulnerabil, rănit, degradat, descompus aproape, sau corupt, depravat. Mă rog, sunt o grămadă de asemenea epitete, unele mai puțin măgulitoare ca altele, dar ideea este corectă. Da, vii la Iisus așa cum ești, adică n-are rost să mă ascund, ăsta sunt, Doamne, ăsta mă prezint, dacă îți place de mine, bine, dacă nu, altul mai bun n-am de unde să fac și nu încerc să inițiez un asemenea demers, e inutil, dar eu cred că e mai mult de atât și de aceea insist pe acest cuvânt cheie din această ocazie, cuvântul interpelare a lui Iisus, pentru că da, e adevărat, vii la Iisus așa cum ești. Dar asta nu înseamnă să-ți parchezi spiritul analitic în spatele unor sentimente de totală abandonare înaintea lui Dumnezeu și că ăsta sunt și altul mai bun nu este. E mai mult de atât. Adică noi trebuie să ne păstrăm acea spirit analitic, acea analiză, să zic așa, a propriilor noastre sentimente în relațiile noastre cu Dumnezeu. Așa că această gândire analitică e importantă, este foarte importantă pentru că într-un fel sau altul ne ajută să ne conștientizăm mai bine starea, condiția și să știm exact ce vrem de la Dumnezeu, ce vrem de la Iisus, ce așteptări avem de la Dumnezeu. Și de aici aș vrea să încep acum să pun câteva întrebări, așa numitele întrebări fundamentale, cum spuneam mai devreme, la care să ne gândim foarte bine. Adică nu e așa doar că o aud întrebarea, sunt de acord cu ea, pun în dreptul ei un obifez da e, sau nu. Nu. Haideți să încercăm să ne gândim și practic să fie un fel de reflexie această introducere în Matei capitolul 19, această primă emisiune din cadrul seriei noastre vis-a-vis de Matei 19, să fie ca un fel de introducere, dar reflectivă la această, să spun așa, dorință, cred eu, sinceră, de a-L cunoaște mai bine pe Dumnezeu, de a-L interpela pe Iisus Hristos. Și întrebările ar suna în felul următor. În primul rând, de ce merg la Iisus? Prima întrebare, poate că e cea mai importantă întrebare și să nu trebuie să fie din start justificată sau înțeleasă sau acceptată. E normală, întrebarea asta e normală, nici nu are să o pui. Mă, nu, trebuie să ne punem întrebarea asta. De ce merg la Iisus? De ce merg la Iisus? Până la urmă, ce anume, ce se întâmplă acolo, ce nevoi specifice am? Sau nevoi în general, nu? Avem nevoi generale și nevoi speciale, dar dacă avem nevoi speciale, trebuie să fiu mai specific acum, nu? Din ce în ce mai specific, adică, bun, mă duc la Iisus să-L întreb de ce să-L întreb. Dacă voi fi mântuit, dacă familia mea va fi mântuită, dacă, mă rog, voi mai trăi nu știu câți ani ca Ezechia, eu știu, pun întrebarea sau dacă aflug ceva, o veste neplăcută, ce să-L întreb pe Iisus până la urmă? Ce anume, dacă Dumnezeu există sau dacă vom trăi pe nou pământ în carne și oase sau vom fi doar niște spirite plutitoare sau vom fi uniți cu familiile noastre sau dacă am avut mai multe soții, a cui soție va fi a treia din rândul celor șapte. Vedeți, dacă stai să te gândești bine, nu e un exercițiu foarte simplu pentru că în primul rând nu știm ce să-L întrebăm pe Iisus. În afară de întrebarea întrebărilor, și anume, Doamne, voi fi mântuit, pentru că fiecare din noi are această obsesie cu mântuirea, trebuie să recunoaștem lucrul acesta, sau o altă întrebare importantă, când vei veni, vei veni în curând, sau mă rog, să zicem, asemenea chestiuni care sunt, dar alte întrebări, ce întrebări teologice legate de semnificația jertfei sale, cum a murit, dacă a murit în natură umană sau în natură divină, sau dacă cele două naturi erau cu adevărat una sau de fapt erau separate, dar când a început, Dumnezeu are început, are început, există sfârșit sau nu există sfârșit, ce înseamnă viață veșnică. Dar sunt convins că sunt o grămadă de întrebări care fac parte din acest registru al curiozităților spirituale, religioase, decât din partea celor existențiale. Dar eu acum mă refer la întrebările existențiale, care mi se par mie mult mai importante decât cele care țin de a afla ceva nou sau ceva care nu știam înainte. Altă serie de întrebări care acum trebuie să vizeze ce așteptări am de la Dumnezeu, adică practic merg la Iisus când merg la Dumnezeu, ce așteptări am de la El, ce nevoi cred eu că ar putea El să mă împlinească. Și atunci când vorbesc despre nevoi, ar trebui să fiu iarăși specific, pentru că concret ce nevoi am eu acum ca ființă umană, finită, cu problemele mele de zi cu zi, ce așteptări am eu sau ce nevoi cred că Dumnezeu ar putea să împlinească. Nevoia de siguranță, nevoile biologice, nevoile de, eu știu, de sociale, nevoile de afirmare, dacă mergem pe în ritm ascendent pe așa numita piramida trebuinților sociale a lui Abraham Maslow. Nevoile transcendentale, în ultimul de autoactualizare și ar fi în vârful piramidei, ce anume, adică iarăși e foarte important să încercăm să ne identificăm puțin mai precis, dacă se poate, ce nevoi avem, mai întâi ce nevoi avem și după aceea în ce măsură Dumnezeu poate să satisfacă aceste nevoi, pentru că până la urmă noi ca ființe avem nevoi, fără discuție. Orice ființă, orice organism are niște nevoi. Unele nevoi primare, fundamentale, de bază, altele mai sofisticate, mai nuanțate și cu cât ești în fruntea, să zic așa, acestei piramide a, să zic, organismelor vii, nu? Omul fiind, de fapt, să spunem, în vârf, acolo unde se consideră că este superior tuturor celorlalte forme de viață, cele cunoscute, bineînțeles, atunci el are mai multe nevoi și mai complicate și atunci hai să vedem care sunt acestea și în ce măsură Dumnezeu le poate împlini. Și atunci când ajungem la asemenea gen de interogații și încercăm să vedem exact, domnule, dar până la urmă eu ce aștept de la Dumnezeu, ce nevoi am, cum mi le poate el împlini, de ce merg la el, ce răspuns mi-ar putea da și cum ar ajuta pe mine acest răspuns la interogația mea. Această, de fapt, serie, această șarjă de întrebări ar putea fi foarte ușor luată drept ca un fel de încălzire a neuronilor spirituali, cum spuneam mai devreme, încălzire absolut necesară, obligatorie pentru a putea să inițiem un antrenament serios în ce privește acești senzori spirituali de care avem nevoie pentru a putea să îl percepem pe Dumnezeu. Altfel ne anchilozăm. Dacă nu facem acest exercițiu și altele similare, ne anchilozăm din punct de vedere spiritual și efectiv nu suntem capabili. Și dacă începem la un moment dat brusc să facem ceva în această direcție, se întâmplă exact ca și în spațiul fizic. Atunci când încerci să faci efort fizic fără să te încălzești, poți faci, să-ți întinzi un tendon, poți să-ți faci o mișcare sau să te alegi cu un junghi în spate sau diverse asemenea reacții naturale ale mușchiului care nu este încălzit, nefiind elastic, chiar ajunge să se rupă, exact ca un cauciuc care dacă stă undeva tot timpul în această stare sedentară și nu este folosit, la un moment dat materialul începe să capete o altă condiție și când este folosit o dată brusc, efectiv se rupe. Dar cu cât este folosit și se elasticizează, atunci cu atât el, indiferent cât de mult la întinde, el nu se va rupe. Același principiu funcționează și pe planul spiritual. Cu cât ne încălzim mai bine, cu cât ne antrenăm mai bine acești senzori spirituali, cu atât suntem mai capabili să recepționăm această înțelegere vis-a-vis de Dumnezeu și în momente dificile, delicate, nu ne vom rupe efectiv, ci din contră ne vom adapta situației și vom fi maleabili, suficient de maleabili încât să putem să continuăm, de fapt, călătoria noastră împreună cu Dumnezeu. Dar trebuie să recunoaștem că, din păcate, există încă această, să spunem, atitudine foarte ușor simbolizată de sloganul de tristă amintire, noi muncim, noi nu gândim. Ori știți foarte bine că de fapt asta nu este un adevăr, este o falsă realitate. N-ai cum să nu gândești, trebuie, ești obligat ca ființe raționale, ființe umane, noi suntem în primul rând definiți prin gândire și apoi prin acțiune. Și atunci când ne dăm seama de această importantă capacitate a ființei noastre, ea trebuie să fie folosită la maxim și în toate aspectele vieții. Vedeți, într-un fel sau altul și mitologia comunistă a întreținut această iluzie, acest mit al muncii care este preeminent gândirii. Dacă nu mă înșel, prin 1800 și să nu greșesc acum, 50 și ceva, poate, sau mai târziu, puțin, în sfârșit, Friedrich Engels a scris un tratat care se numea, așa, traduc în limba română, rolul maimuței în dezvoltarea ființei umane și a capacităților individului de a se, mă rog, de a, rolul muncii în dezvoltarea. Ideea era în felul următor, că de fapt primatele au început de fapt să se dezvolte folosindu-și în primul rând membrele și nu neapărat, să zic așa, creierul. Și de atunci, întotdeauna în mitologia comunistă a primat această idee a brațului și nu a neuronului. Întotdeauna în propaganda comunistă, în afișele comuniste, brațul încordat era simbolul omului nou și nici de cum un neuron sau un creier care se află în acțiune. Și atunci întotdeauna a existat o suspiciune față de intelectual, față de cei care gândeau și cei care nu erau poate angrenați în munca aceasta brută fizică. În primul rând erau preferați muncitorii, nu? Și nu orice fel de muncitori, ci din anumite meserii, din agricultură, din uzine și din fabrici. Inginerul, sigur că da, inginerul era singurul compromis într-un fel sau altul în comunism, era inginerul, pentru că inginerul de fapt era un hibrid între intelectual și muncitor. Adică el era și în câmpul muncii acolo la fața locului unde totul se întâmpla și mai avea timp poate unul și de birou să mai proiecteze ceva sau să mai facă niște calcule. Dar inginerul de fapt era în comunism intelectualul și muncitorul prin excelență, dar acest era o formă hibridă. În schimb, alte meserii care erau mai mult înclinate spre partea intelectuală și mai puțin spre partea cealaltă manuală, erau privite poate uneori cu suspiciune sau nu atât de mult idealizate în propaganda comunistă. De aceea am rămas, poate, nu știu dacă neapărat de acolo sau pentru că, nu știu, în sfârșit, din ce alte influențe, am rămas într-un fel sau altul tributar acestei mentalități, că nu atât de importantă este gândirea și analiza în viața unui creștin, ci mai degrabă efortul lui practic și exercițiile spirituale pe care trebuie să le facă el, mă refer la partea de ritual, ritualul în sine, care de fapt se recunoaște, ritualul nici măcar nu solicită prea mult intelectul, ritualul este pur și simplu o acțiune negândită, adică pur și simplu repeți aceeași acțiune sau aceleași cuvinte. Despre acel ritual vorbea Iisus acolo când spune că vă rugați, nu porosiți multe cuvinte, adică formule de acest gen pe care le tot repetați într-un, având impresia că dacă le repetați se întâmplă și ceva. Deci, practic, e vorba de, mai degrabă de ritual decât de altceva. Eu aici invit nu neapărat la un ritual, alt ritual pe lângă alte rituale pe care le avem, da, mă refer la poate devoțional sau la modul în care păzim ziua de odihnă sau anumite chestiuni care țin de dietă, nu mă refer la altceva, mă refer la exercițiu spiritual care să fie de fapt bazat pe o analiză autentică a textului biblic, a întrebărilor care le avem în minte și modul în care încercăm să ni le răspundem sau să căutăm răspunsuri la ele. Deci este vorba de această gândire analitică de care se dă mai multă dovadă astăzi ca niciodată, mai ales pentru că în timpul nostru se pare că iarăși gândirea aceasta analitică este aruncată la coșul de gunoi al istoriei, acum favorizându-se foarte mult anumite situații, anumite evenimente care sunt semi-credibile sau poate chiar deloc credibile, așa numitele fake news sau în limba română ar fi știri false care inundă mediile sociale, de relațiile sociale. Să nu uităm că Facebook-ul și Twitter-ul și alte asemenea rețele sociale pur și simplu n-au condus oamenii spre o analiză mai critică a știrilor, a textelor, a realității, ci din contră i-a dezarmat efectiv și a făcut capabil să absorbă fel de fel de teorii stranii ale conspirațiilor sau chestiuni care sunt absolut incredibile și oamenii le iau ca fiind fapte concrete, autentice, chestiuni care chiar se întâmplă sau s-au întâmplat fără să le verifice sub nicio formă credibilitatea sau originea. De aceea spun că astăzi mai mult ca oricând avem nevoie de o asemenea gândire analitică. Iar textul Scripturii este un instrument excelent în a ne învăța să ne punem întrebări, să ne punem întrebări, să ne chestionăm motivații și dorințe sau preocupări, să fim critici față de noi înșine în primul rând, mai puțin de ceilalți din jurul nostru, dar critici față de modul în care noi chiar într-adevăr prelucrăm informațiile și le luăm drept bune sau le luăm nefiltrate și le hrănim cu ele și credem că de fapt asta este adevărul. Atunci, cu adevărat, fiind dispus să intrăm într-un asemenea de mers, vom descoperi satisfacții. În primul rând pentru că vom fi mai maturi, mai vaccinați vis-a-vis de virusii care circulă necontrolat în toată blogosfera sau internetul sau în jurul nostru și vom înțelege cu adevărat ce înseamnă această relație cu Dumnezeu.